Milí přátelé, dnes je 5. března 2023. Buďte vítáni u 49. pokračování hovorů o člověku a o světě. My jsme se minule zabývali dětstvím a mládím Ježíšovy matky Marie. Ještě se k tomu velice krátce vrátíme. Nicméně dneska je taková zvláštní příležitost na chvilku ještě odbočit od toho hlavního tématu, u kterého už teď nějakou dobu jsme. A dneska se totiž vlastně potkávají dvě události, respektive včera a dneska. A to ty, že včera skončil masopust a dnes začíná období předvelikonočního půstu. Já bych jenom velice rád v pár minutách k tomu řekl pár slov, protože si myslím, že to stojí za to. Já začnu takhle promítat. Tak. Měli bychom to vidět. Měl by tam být obrázek s masopustním průvodem. Toho masopustu. Co to je vlastně masopust? Masopust je období, které začíná den po třech králích. To znamená jinými slovy také den po tom svátku Epifánie. Neboli, což je svátek příchodu, jak se říká, příchodu pána, tak to je ten svátek slaven. A masopust končí vlastně jeden den před tou takzvanou popeleční středou, což je právě dnes. Si hned řekneme, co to je, jenom abychom ještě zůstali u toho masopustu. No a masopust samozřejmě má jako různé tradice. Základem těch tradic je, že jsou různé masopustní, maškarní průvody, lidé tam chodí oblečení do různých kostýmů, tady to vidíme za smrtku a za různý strašidla a podobně. Samozřejmě je to doprovázeno různými zvuky, popíjením alkoholu a tak dále. A co nám to všechno vlastně tohleto říká? Co to je ten masopust? Proč mi to vlastně jako lidé jsme na to přišli? To je velice zajímavé. Oni vlastně všechny ty svátky, které vznikají byť jako třeba lidové zvyky, tak oni ty svátky úplně samovolně nevznikly, ale byly vždycky jakoby v tom daném kulturním prostředí, jakoby byly do něj jako vpluty nebo vloženy, řekněme, institucí nebo těmi, kdo v té době, kdy ty svátky vznikly, jako měli, řekněme, takovou tu vůdčí, řekli bychom, duchovní nebo církevní pozici. A vlastně většina těchto svátků má nějaký církevní podtext, byť třeba dnes už si je připomínáme úplně jinak. No a tady ten masopust, on samozřejmě si to můžeme vygooglit, podívat se na Wikipedii, tam jsou napsané jakoby různé věci, co, jaký to má církevní význam a tak dále. O to nám ani tak nejde, ale ono je to vlastně vždycky tak, že i ty svátky, byť jsou církevní, tak mají ještě jakoby hlubší podtext, který vlastně není jakoby nikde napsán. A když se třeba podíváme na ten masopust, kde samozřejmě teda víme, o co se jedná navenek, jaký tam může být ten podtext. Lidé se na tom masopustu jednak přestrojují a jednak se odvážou. Co nám to lidem přináší, pokud se něčeho takového účastníme? Já to třeba nedělám, protože to jako není úplně moje parketa chodit tady na ty veselice, ale to jako není nic prostě... Normálně to mají jako lidé rádi, že jo? A to přestrojení a to, že se tam jako můžeme odvázat jednou za rok a jo, dát si i jako něco na kuráž a tak dále, co to vlastně je? My, většina z nás lidí, teď lidé, kteří se třeba zajímají tím jako my, tak jsou možná do jisté míry výjimka. My jako většina z vás lidí nemáme tendenci jako hledat v sobě, něco v sobě řešit, hledat nějaké věci, které máme v sobě uložené. My bychom řekli teďka jazykem antropozofie hledat v sobě působení třeba odpůrčích bytostí, to znamená, říkáme, jaké mám témata, co to ještě ve mně je. A samozřejmě lidé to známe, že s odpuštění máme jakoby přirozenou potřebu vlastně to, co si v sobě neseme a to, co jsme ještě neodhalili, je to tam někde skryto, v hloubi duše, říkáme v podvědomí, v nevědomí, což je jinými slovy v hloubi duše, máme tendenci vlastně to jakoby projektovat navenek, dělat projekci na jiné lidi. No a masopustní průvod de facto je způsob projekce. Jakým způsobem všechny tyhle ty věci, ty vnitřní strašidla, aspoň jednou za rok jim dát průchod a bez omezení se do toho jakoby obou. Takže to je masopust, který nám lidem vlastně dává možnost jednou za rok jako vypustit ty skryté věci z těch hlubších úrovní vědomí, všemi možnými způsoby, ať už se jakoby namaškaříme jakkoliv. Tomu masopustu se říká také karneval. A karneval, vlastně, to slovo karneval, ono to znamená, já jsem si tady vytiskal, jako nejsem tak chytrej, znamená z latiny carne levare. Carne levare. A carne levare znamená dát pryč maso. Jinými slovy, karnevalem si připomínáme, že ještě můžeme maso a od popeleční středy už bychom ho neměli. Dneska už to nedodržujeme. Ale to je jako jiné téma. To znamená, je to vlastně jako oslava toho, že se ještě můžeme nacpat a zítra už ne. Masopustní karneval. Takže těch dimenzí je tam jako víc. Takže to je masopust. No a ten byl včera. Včera skončil vlastně. No a dnes začíná takzvaná, nebo dnes je popeleční středa, kterou začíná to takzvané období půstu. To je v katolické tradici. V evangelické tradici je to období utrpení. Pro mě jsou to synonyma, půst a utrpení, ale to si musí každý samozřejmě jako podle sebe. Ale o co se tady jedná? Ta popeleční středa je vlastně 40, a teďka v uvozovkách, pracovních dnů před Velikonocemi. Přičemž pracovní dny zde počítáme pondělí až sobota. Neděle se do toho nepočítají. A když to spočítáme v kalendáři, tak zjistíme, že popeleční středa je vlastně 40 dnů s vynětím nedělí před Velikonocemi. A je tady zase ta 40, těch 40, už jsme nějaký měli, ještě nějaký mít budem. A je to vlastně příprava na Velikonoce. Mělo by to být to postní období, zdržení se celkových jakoby světských radovánek, případně i jako nacítění se vlastně do toho co ten Kristus sem přinesl a to, co nám ty Velikonoce přinesou, to je jakoby smysl, řekněme, toho postního období. A důležitá věc u tohoto postního období je něco, čemu se říká, že je třeba, nebo tak vyzývá církev, že je třeba dělat pokání. To znamená připravovat se na to, až přijde ten Kristus. A teď co je toto pokání? My už jsme o tom mluvili. Pro mě je to takové velice zvláštní slovo. Pokání bývá typicky vnímáno jako to, že člověk lituje svých hříchů. Říká se někdy, že si sype popel na hlavu. A k jedné z tradic tohoto předvelikonočního období patřilo to, že v minulosti byl mimo jiné, nebo existoval trest takzvaného veřejného pokání, kde šlo skutečně o to, že někdo, kdo udělal něco, co udělat neměl, tak vlastně byl odsouzen k tomu, že v tom velikonočním období, nevím po jak dlouhou dobu, se musel nahadrat do nějakých jako nemoc hezkých šatů a skutečně si nasypat popel na hlavu, pomazat se popelem a chodit po tom městě, aby všichni viděli, že něco dělal a měl vlastně takto jakoby veřejně litovat svých hříchů. A když se podíváme dál, tak vlastně tou církevní tradicí, tady máme ten obrázek, církevní tradicí toho svátku popeleční středy je kříž, který se dělá popelem na čelo, říká se mu popelec, a je to vlastně taky takový výraz toho pokání. A my jsme se s tím výrazem pokání setkali v souvislosti s tím nultým cvičením, což je to cvičení ohlédnutí za uplynulým dnem, kde jsme si vlastně říkali, že ten smysl toho pokání, on totiž jako v řečtině, se pokání řekne metanoia. Nevím, jestli to vyslovuju správně, ale přibližně takhle to je. A metanoia znamená ale změna myšlení nebo změna postoje. To je to, k čemu nás vede i to ohlédnutí za uplynulým dnem, abychom věci, které se nepovedly, abychom si je nenosili životem, abychom učinili pokání, to znamená, abychom politovali třeba toho, co jsme udělali, ale abychom se přesto přenesli tím, že se rozhodneme to příště udělat jinak a líp. To je vlastně pokání. A pokání jako v širším duchovním smyslu je změna smýšlení, kdy v Bibli se třeba píše, že Jan Křtitel říká lidem, blíží se příchod Pána, čiňte pokání. Jinými slovy, začněte smýšlet jinak, protože svět se změní příchodem Krista. Takže to je, řekněme, tady ta předvánoční doba, tady toho postního období, nebo toho období pokání, která trvá těch 40 dnů, když to nezapočítáváme neděle, do Velikonoc. Takže to je asi zhruba to, co jsme tady teď měli. Tady máme to znázornění toho popelce. A teď se ještě jednou vrátíme k masopustu, protože jsem na něco důležitého zapomněl. Masopust je i o tom, že je hodně veselý. A já tady mám takovou věc o Mojžíšovi, co má Mojžíš společného s masopustem a s veselým. V jedné italské bazilice, je to bazilika svatého Petra v Římě, je nádherná socha Mojžíše, a doufám, že ji všichni vidíme, kterou vytesal Michelangelo. A ta socha má jednu zvláštnost, když se zaměříme na hlavu. Tady mám ještě jiný úhel pohledu. A ještě je tady detail, co tam vidíme. Ten Mojžíš má na hlavě rohy. Což je divný, protože Mojžíš jako autor starého zákona a člověk, který vlastně je zakladatelem de facto hebrejského náboženství a všeho toho, proč by měl mít na hlavě rohy? A to je velice zajímavá historie, protože setkáváme se s tím i dnes a bylo to v minulosti stejně. Církevní texty jsou postupně překládány, například z hebrejštiny do staré řečtiny, ze staré řečtiny do, já nevím, jakého jazyka a tak dále. A tu a tam se, jak se říká, se může něco ztratit v překladu. A jedna z věcí, která se ztratila v překladu, byla Mojžíšova svatozář původní, kdy svatozář se řekne korona latinsky, kdežto roh se řekne korunuta. A údajně člověk, který překládal z latiny do němčiny Bibli, sice Martin Luther, si slovo korona údajně měl splést s kornutou a do Bible napsal, že Mojžíš měl na hlavě rohy. A to už mu zůstalo chudákovi, načež samozřejmě to vešlo do církevní tradice a Michelangelo vytesal sochu Mojžíše s rohy. Tak přišel chudák Mojžíš k rohům. Je to taková masopustní příhoda, nemělo by to asi být tak veselé, ale řekněme, že dneska si to takhle můžeme dovolit. Co je na tom zajímavého? A to je jako tendence nás lidí, že my, když je jednou někde něco napsáno, nebo se to traduje, tak to bereme jako danou věc a vlastně už o tom nepřemýšlíme. To teď krásně zapadá k tomu našemu cvičení nezaujatosti, protože ta socha Mojžíše se stala oblíbenou a dokonce jsem našel na Wikipedii, že její kopie, taky s rohama, je v nějakém parku v novozélandském Aucklandu, tady vidíme. Takže Mojžíš svým vlastním nepřičiněním vstoupil do historie jako rohatá postava, přestože mu ty rohy vlastně vůbec nepřísluší. Takže tolik ještě krátký masopustní příběh. No a tím se vlastně dostáváme k jádru našeho dosavadního sdělení, které vlastně minule bylo o dětství Panny Marie. Hovořili jsme o tom, že její rodiče vlastně tu dcerušku dlouho nemohli mít, byli bezdětní. Potom matce Marie Anně přišel zvěstovat anděl, Jáchym byl velice bohatý, oni je šikanovali a tak dále kvůli tomu. Každopádně ta Anna udělala ten slib, že tu svou dcerušku, to dítě, pokud ho počne, že ho věnuje Bohu, Což se tedy stalo, ta Marie se narodila, četli jsme si ten příběh, že oni ji ve 3 letech vlastně předali do chrámu, tady to na tom obraze vidíme, to předání toho dítka Marie do chrámu. Oni měli obavu, aby s nima jako nechtěla jít naspět, ale je tam ta scéna, že ona vlastně tančila na oltáři, měla radost z toho chrámu, to znamená, jako zůstala tam bez toho, že by se to obešlo bez, řekněme, nějakého takového toho výstupu s tím pláčem, což u těch dětí by asi bylo obvyklé. Vysvětlovali jsme si to neposkleněné početí, k tomu se nemusíme vracet. V tom chrámu potom tam byla ta scéna s tím, že těch 8 neposkvrněných panen pletlo ten závěs nebo tu záclonu do toho chrámu, losovali si barvu těch nití, z kterých to vyšívali, a Marie si vylosovala tu nachovou barvu, což je vlastně symbol té největší čistoty duše. Je taková takový ten purpur, jak bychom řekli. No a dospěli jsme vlastně až k tomu minule, že Marie byla nejdřív vzata vlastně jakoby do domu Josefa, což byl už tehdy výrazně starší člověk, byl to vdovec, měl vlastní děti a oni tam v tom chrámu vlastně čekali na boží znamení, které jim měla dát hůl toho každého z těch vdovců, a z té hole toho Josefa vylétla ta holubice a sedla mu na hlavu, což bylo znamení, že on je ten, kdo tu Marii má vzít domů, kdo se o ní má hmotně postarat, poskytnout jí bezpečí a zaručit, že zůstane neposkvrněná tak, jak byla. Takže tam jsme minule došli a došli jsme i k tomu, jak Marii potom zvěstoval ten anděl, to téma už známe, že se narodil Ježíš z Nazaretu, toto byl ten natanský Ježíš, ve 12 letech do něj transmigroval Zarathustra, který už byl předtím nějakých 16 až 18 let inkarnován v těle toho salomonského Ježíše. No a u této události v chrámu jsme minule vlastně skončili s tím, že jsme si jenom naznačili, že ten život toho, teď už můžeme říkat Ježíše, protože už byl jenom jeden, od těch 12 do 30 let, vlastně není jakoby nikde zdokumentován a je to z velké části to, co Rudolf Steiner vlastně dokázal jakoby načíst a zprostředkovat lidstvu z kroniky Akáša ve formě takzvaného 5. evangelia. Rudolf Steiner sám říká, že 5. evangelium není nic nového, jenom čekalo na zveřejnění, že zatímco ta 4 evangelia, která jsou v Biblii, takže byla už v té době krátce po Kristu, jakoby zralá ke zveřejnění, to znamená, ta biblická evangelia už jakoby jsou dávno vlastně na světě, zatímco to 5. evangelium, které z hlediska jakoby toho záznamu v konice Akáša je stejně staré jako ty předchozí 4, tak vlastně muselo jakoby 2000 let, nebo skoro 2000 let počkat na to, až bude moc být lidstvu zprostředkováno, až lidstvo bude připraveno ty informace, které tam jsou, přijmout. No a toto 5. evangelium vlastně vypráví o tom, co se dělo od té doby, teda co došlo k té události v chrámu, to tady máme ještě ten obrázek, ten už známe, do té doby, než se do těla Ježíše v jeho 30 letech při křtu v Jordánu inkarnoval Kristus. Tak, to bylo toto téma. No a my jsme si krátce jenom naznačili, že vlastně těch 18 let od 12 do 30 mělo taková 3 jako období. To první období, že bylo takové, když ten Ježíš ještě pobýval do těch 18 letech u své rodiny, a tam vlastně tím, jak jakoby dospíval a měl, i když nevěděl, jak k tomu přišel, vlastně otevřené duchovní vnímání a současně i velice hluboké znalosti, protože ten Zarathustra je vnesl do toho těla, tak on jako v tomto ohledu výrazně jakoby se odlišoval od svého okolí, nikdo mu nerozuměl, on sám měl problém si jako rozumět i třeba se sourozenci v rodině, a vlastně procházel takovým stavem, řekněme, frustrace. Frustrace z toho, že vlastně jako ty dobré tradice toho hebrejského národa se v podstatě vytratily. To bylo to první období. Druhé období od 18 do 24, on cestoval jako tovariš, protože se vyučil řemeslu otce, což byla tesařina. Jako tovariš chodil tam po té oblasti, řekněme dnešní Izrael, Jordánsko, tak asi bychom to řekli, setkal se se spoustou lidí a setkal se s tím, jak se žije na venkově a jaký způsob uctívání je na venkově. A zjistil, že tam vlastně to hebrejské uctívání bývalé došlo ještě do větší dekadence, protože tam uctívali různé bůžky, různé modly a místo toho, aby jako si přitahovali dobré duchovní bytosti, tak si přitahovali odpůrčí bytosti k sobě, čím si samozřejmě ti lidé v konečném důsledku škodili. Oni to samozřejmě nevěděli. No a potom bylo vlastně třetí období v jeho životě, od 18 do těch 24 let, kdy žil naspět s rodinou, tam ještě došlo k nějakým úmrtím, to si potom řekneme. A v té době se vlastně seznámil jednak s Janem Křtitelem, který byl jenom o půl roku starší než on, a jednak se seznámil s takovým uskupením, které se říkalo esejci, což bylo duchovní uskupení, dnes bychom možná řekli trochu sekta, ale tehdy oni nebyli mimo zákon, byli jako dosti rozšíření a uznáváni. Ti esejci žili velice čistým životem, odříkavým životem, měli i jako za cíl pomáhat svému okolí a tak dále. A vlastně pěstovali jako to udržování toho ducha. Nicméně Ježíš i tam zjistil, že to vlastně není ono, protože oni se de facto vyčleňují se společnosti a to, co dělají esejci, to by nemohla dělat celá společnost. On tam prošel nějakým duchovním rozhovorem s Budhou, o něm dneska budeme hovořit, měl tam nějakou vizi, která se týkala toho Jana Křtitele, on něm rozpoznal toho reinkarnovaného Eliáše, a byly tam různé věci, které nakonec vyústily v to, že on se dostal do velice, jakoby v rámci té frustrace, v které byl, do velice jakoby hlubokýho rozhovoru se svou matkou, což ale byla jeho jakoby nevlastní matka, to si vysvětlíme, to byla ta druhá Marie. A v rámci toho rozhovoru on se jako dostal do takové zvláštní jakoby katarze a zoufalství, že si jako vylil tu duši té matce, vlastně poprvé promluvil o tom, že už se tak dlouho trápí, jak se trápí. A to vedlo k tomu, že on se v podstatě dostal jakoby do stavu, řekli bychom dneska, tělo bez duše třeba, což byl ten okamžik, kdy ten inkarnovaný Zarathustra začal opouštět to tělo toho Ježíše a on v nějaké krátké době ve stavu úplného zoufalství se vlastně vydal k tomu Jordánu s prosbou o pomoc vůči tomu Janu Křtitelovi, že už jako nevěděl, co má dělat. A to je v podstatě velice v kostce řečený tady ten příběh těch 18 let. A my teď, abychom si to zažili trochu jakoby na vlastní kůži, tak já bych část toho příběhu přečetl přímo z toho 5. evangelia. Přestanu takhle sdílet, teď to nepotřebujem. Ten příběh, tak jak tady je, jsou tam nějaká fakta. Když ty fakta zase zapomeneš, není to důležitý, pak se ještě jednou zopakujem, ale co je důležitý, a to je teď můj návrh, klidně se posaď, otevři svou duši, otevři srdce a dovol si, aby to, co tady je napsané, aby to proudilo tvou duší. A možná, pokud jsi někdy zažil nebo zažil, předpokládám, že ano, jako stav takové nějaké životní krize, když už jako opravdu nevíš z které do které a dostáváš se do toho zoufalství, kdy jako vidíš, že není pomoci, tak možná ti to pomůže se jakoby propojit s tím, čím musel procházet ve své duši ten Ježíš. Abychom tomu textu ještě rozuměli, on tam mluví v tom textu se používá jméno Hillel. Hillel byl hebrejský rabín, rabín hebrejského náboženství, který se narodil v roce plus minus 75 před naším letopočtem a zemřel krátce po příchodu Krista na zemi, tak asi v roce 4 našeho letopočtu, tuším to bylo. A Byl to, jak se tehdy říkalo, znalec písma. Kromě toho, že to byl rabín, byl velice vážený, dokonce natolik vážený, že ho uznával i ten tehdejší král Herodes. Protože on vlastně žil za té Herodovy vlády, to byl ten Herodes, který dal potom vyvraždit ty nevinátka. Takže on tady píše o tom Hillelovi, velice vážený rabín, uvidíme, co se tady o něm říká. Tak. Hovoří se tady teda o duši toho Ježíše. Co žilo v této duši, budeme moci navnímat, budeme-li zde moci vylíčit scénu, která se odehrála koncem 12. let života Ježíše. Scéna, kterou mám vylíčit, to říká Rudolf Steiner vlastními slovy, protože je to zápis přednášky, scéna, kterou mám vylíčit, se týká rozhovoru, který Ježíš Nazarecký vedl se svou matkou, tedy s tou, která se sestěhováním obou rodin stala na dlouhá léta jeho matkou. To si ještě vysvětlíme. Po celá ta léta si s touto matkou velmi vřele a znamenitě rozuměl, mnohem lépe, než jak si rozuměl s ostatními členy rodiny, kteří žili v jejich domě v Nazaretu. Tedy chci říci, že on by si s nimi býval i rozuměl, ale oni si s ním porozumět nedokázali. Se svou matkou také již dříve mluvil o leckerých dojmech, které se zvolna utvářely v jeho duši. Avšak v uvedeném období se odehrál jeden velmi významný rozhovor, na který se dnes podíváme a který nás nechá nahlédnout hluboko do Ježíšovy duše. Ježíš se v důsledku včera popisovaných zážitků, on se odvolává na tu včerejší přednášku, kde říkal to, co jsme si teď právě shrnuli o těch třech obdobích, a ještě se k tomu vrátíme. Ježíš se v důsledku včera popisovaných zážitků zvolna měnil. Takže v jeho tváři se zračila nekonečná moudrost. Jak tomu ale vždy bývá, byť i v menší míře, když roste moudrost v duši člověka, získal Ježíš i určitý vnitřní smutek. Prvním ovocem jeho moudrosti bylo, že pohled, který obracel do svého lidského okolí, v něm vyvolával velký smutek. Koncem svých 20. let musel navíc v tichých chvílích čím dál více myslet na to, že když mu bylo 12, nastala v jeho duši převratná změna. K níž došlo přestoupením z rad Hustrova já do jeho duše. Ježíš tohle ještě tenkrát nevěděl, o co šlo. Musel myslet na to, jak v sobě zpočátku po tomto 12. roce cítil, mohli bychom říci, je nekonečné bohatství této Zarathustrovy duše. Koncem svých 20. let ještě nevěděl, že je znovu vtěleným Zarathustrou. Věděl však, že v jeho duši došlo v jeho 12. roce k velké, obrovské změně. A nyní mýval často pocit, ach, jak jsem byl jiný před touto změnou ve svých 12 letech. Když teď pomyslel na ten čas, cítil, jak nekonečné teplo tenkrát bylo v jeho duši. Vždyť jako chlapec byl zcela vzdálený tomuto světu. Měl tehdy sice jen ten nejživější cit pro všechno, co z přírody mluví člověku, pro všechnu nádheru a velikost přírody, ale neměl žádné zvláštní vlohy k tomu, co si osvojila lidská moudrost. Neměl lidské vědění. Málo se tehdy zajímal o to, co bylo možné se naučit ve škole. Bylo by naprostým omylem, kdybychom se domnívali, že tento chlapec Ježíš, dokud do jeho duše nepřesídlil Zarathustra, měl do svých 12 let nějaké zvláštní nadání ve vnějším smyslu, že by byl nějak zvlášť bystrý. Naproti tomu měl ale nesmírně mírnou, dobromyslnou povahu. Nekonečnou laskavost, hluboký vnitřní život, velkou chápavost pro vše lidské, avšak neměl zájem o vědění, které lidé během staletí nashromáždili. A pak, jakoby po onom okamžiku v jeruzalémském chrámu, mu v jeho 12 letech to vše z jeho duše jakoby vymizelo a místo toho se jeho duše naplnila veškerou moudrostí. Teď musel často vnímat ten pocit a myslet na to, jak byl dříve, než mu bylo 12, úplně jinak spojený s hloubkou světa. Jakoby jeho duše tenkrát byla otevřená hlubinám nekonečných dálek. A jak od té doby žil, jak žil od svých 12 let, jak byla jeho duše náhle způsobila přijmout hebrejskou učenost, která však vycházela jakoby zevnitř z něj, on ji nenabral zvenku. Jak prodělal otřes z toho, že tajemný hlas Bat Kol už nemůže dávat inspirace jako dříve. A potom na svých cestách poznal pohanské kulty. Jak mu duší táhlo veškeré pohanské vědění a uctívání v různých odstínech. Myslel na to, jak mezi svým 18. a 24. rokem žil v tom, co si lidstvo z pohledu duchovních světů navenek vydobilo a jak potom zhruba ve svých 24 letech vstoupil do společenství esejců a poznal zde tajné učení a lidi, kteří byli tomuto tajnému učení oddáni. Na to musel často myslet. Věděl však také, že v jeho duši vzešlo v podstatě jenom takové vědění, které lidé odpradávna nashromáždili. Žil v tom, co skýtali poklady lidské moudrosti, poklady lidské kultury, poklady morálních výdobytků. Cítil, že od svých 12 let žil v tom, co je na zemi lidského. A musel teď často myslet na to, jaké to bylo před jeho 12. rokem, kdy se cítil jakoby spojený s božskými prazáklady bytí, kdy všechno v něm pocházelo z tryskajícího života, z vřelé, milující duše a vroucně ho spojovalo s ostatními lidskými dušemi, zatímco teď, po 12. roce, se stal osamělým a mlčenlivým. Byly to všechny tyto pocity, které způsobily, že se odehrál zcela určitý rozhovor mezi ním a ženou, která se mu stala matkou. Matka ho velmi milovala a často s ním rozmlouvala o všem krásném a velikém, co se v něm od jeho 12 let ukázalo. Mezi ním a jeho nevlastní matkou se rozvíjel stále intimnější, ušlechtilejší a krásnější vztah. Avšak svou vnitřní rozpolcenost dosud zamlčoval i této matce. Takže viděla jen to krásné a veliké. Viděla jen to, že je stále moudřejší a moudřejší, že proniká stále hlouběji do celého vývoje lidstva. A když se pak odehrál tento rozhovor, který měl ráz jakési úplné, všezahrnující Ježíšovy zpovědi, bylo pro matku mnohé něčím novým, ale přijala to s vřelým, vroucím srdcem. Přijala to s bezprostředním pochopením jeho smutku, jeho duševního rozpoložení a s pochopením, že touží po tom, co v sobě měl od svých 12 let. Proto se ho snažila povzbudit a utěšit. A začala mu vyprávět o všem, co se v něm od té doby tak krásně, tak nádherně projevilo. Připomenula mu všechno, co jeho prostřednictvím poznala o obnově velkých nauk, moudrých průpovědí a pokladů židovských zákonů. Rozmlouvala s ním o tom, co všechno mohlo jeho prostřednictvím vyjít najevo. Jemu však bylo stále tíž u srdce, když slyšel, co matka říká, jak si váží něčeho, co vlastně vnitřně cítil jako překonané. A konečně jí odpověděl. Ano, to všechno je možné, ale jestli dnes mohou být skrze mě nebo někoho jiného obnoveny všechny ty dávné, nádherné poklady židovské moudrosti, jaký by to všechno mělo význam pro lidstvo? Vždyť to všechno, co takto vyjde najevo, je v podstatě bezvýznamné. Kdyby dnes kolem nás bylo lidstvo, které by mělo uši, ochotné naslouchat starým prorokům, pak by to pro ně bylo užitečné. Kdyby mohly být obnoveny poklady staré prorocké moudrosti. Ale i kdyby někdo dovedl mluvit tak, jak mluvívali staří proroci, i kdyby dnes přišel Eliáš a chtěl našemu lidstvu zvěstovat, co nejlepšího se dozvěděl v nebeských dálavách, nejsou tu lidé, kteří by měli uši ochotné naslouchat moudrosti Eliáše a starých proroků. Ani Mojžíšově moudrosti, páni Abrahamově. Vše, co ti to proroci zvěstovali, by dnes bylo nemožné zvěstovat. Jejich slova by nebyla vyslyšena a zanikla by ve větru. A tak je mnoho věcí, které chovám ve své duši, bezcenných. Tak mluvil Ježíš a poukázal na to, jak teprve přednedávnem dozněla slova jednoho vskutku velkého učitele, aniž měla nějaký velký účinek. Neboť, pravil Ježíš, i když to nebyl učitel, který by dosahoval velikosti starých proroků, byl to přece jen velký, významný učitel. Starý, dobrý Hillel. Ježíš dobře věděl, co tento starý Hillel, který si i v tak těžkých dobách Herodova panování dokázal jako duchovní učitel získat velkou vážnost, pro mnohé Židy znamenal. Byl to člověk, který ve své duši choval velké poklady moudrosti. A Ježíš věděl, jak málo ta vroucí Hillelova slova nalezla cestu do lidských srdcí a do lidských duší. Přesto se o něm říkalo. Tóra, tento soubor nejstarších, nejvýznamnějších židovských zákonů, zmizela a Hillel ji zase obnovil. Současníkům, kteří mu rozuměli, se Hillel jevil jako obnovitel původní židovské moudrosti. Byl to učitel, který také chodil po kraji jako pravý učitel moudrosti. Jeho základním charakterem byla mírnost. Byl to svým způsobem mesiáš. O tom všem vypráví i Talmud a je možné ověřit si to pomocí vnější učenosti. Lidé se Hillela nemohli vynachválit a vyprávěli o něm mnoho dobrého. Mohu z toho vybrat jedinou věc, abych naznačil způsob, jakým Ježíš mluvil o Hillelovi se svou matkou a abych naznačil jeho duševní rozpoložení. Hillel je popisován jako člověk mírného, laskavého charakteru. Jako člověk, který nesmírně silně působil právě svou mírností a láskou. Zachovalo se jedno vyprávění, které je zvláště významné, chceme-li si ukázat, jak byl Hillel mírný a každému vyšel vstříc. Jednou se dva lidé vsadili, že dokážou Hillela rozlobit. Vědělo se totiž, že Hillel se vůbec zlobit nedovede. Z těchto dvou mužů tedy jeden řekl: udělám všechno, aby Hillela rozlobil, a chtěl tu sázku vyhrát. Zrovna když měl Hillel nejvíc práce s přípravou na sabat, kdy takový člověk nesmí být rušen, tu ten muž, který se vsadil, zaklepal na Hillelovi dveře a pravil nezrovna zdvořile, bez nějakého velkého oslovování. Hillel přitom byl představeným nejvyššího duchovního úřadu a byl zvyklý, že ho zdvořile oslovují. Muž jednoduše zvolal: Hillele, pojď sem, pojď honem ven. Hillel na sebe hodil plášť a vyšel ven. Muž se ho příkře zeptal, opět bez jakékoliv zdvořilosti: Hillele, musím se tě na něco zeptat. A Hillel dobrosrdečně odpověděl: můj milý, na co pak by ses mě chtěl zeptat? Chci se tě zeptat, proč mají Babyloňané tak úzké hlavy? A Hillel na to nejmírnějším tónem říká: Inu, milý, Babyloňané mají tak úzké hlavy, protože mají nešikovné porodní báby. Muž odešel a říkal si: no, tentokrát Hillel zůstal klidný. A Hillel pokračoval ve své práci. Za několik minut se muž vrátil a zase na Hillela, ponořeného do práce, úsečně zavolal: Hillele, pojď ven, musím se tě zeptat na něco důležitého. Hillel si opět přehodil plášť, vyšel ven a pravil: nuže, můj milý, na co pak by ses mě chtěl zeptat tentokrát? Chci se tě zeptat, proč mají Arabové tak malé oči? A Hillel laskavě odpověděl: protože poušť je tak veliká, že zmenšuje oči. Při pohledu na velkou poušť se oči zmenšují. Proto mají Arabové tak malé oči. Achille zase zůstal klidný. Tu se ten muž začal obávat o svoji výhru. Znovu přišel za Hillelem a po třetí úsečně zvolal. Hillele, pojď ven, musím se tě zeptat na něco důležitého. Hillel si po třetí přehodil plášť, vyšel ven a stále stejnou laskavostí se zeptal. Nuže můj milý, na co pak by se mě chtěl zeptat teď? Chci se tě zeptat, proč mají Egypťané tak ploché nohy? Protože krajina je tam tak bažinatá, proto mají Egypťané tak ploché nohy. Achille se s klidem a vyrovnaností vrátil ke své práci. Za několik minut se muž vrátil a řekl Hillelovi, že se ho tentokrát nechce na nic ptát, ale že se vsadil, že ho rozlobí a teď neví, jak to provést. Hillel mu laskavě odpověděl. Můj milý, věru bude lepší, když prohraješ sázku, než kdyby se Hillel rozlobil. Tato legenda se vypráví na důkaz toho, jak laskavý a milý byl Hillel dokonce i k těm, kdo ho trápili. Takový člověk je, pravil Ježíš své matce, v mnoha ohledech něco jako starý prorok. A což neznáme, mnohé Hillelovy výroky, které znějí jako obnovení starých prorockých schopností. Ježíš uvedl několik krásných Hillelových výroků a potom řekl, pohleď, milá matko, o Hillelovi se říká, že je jako z mrtvých vstalý starý prorok. Tento Hillel mě neobyčejně zajímá. Jakoby mi totiž začínalo svítat, že tu mezi ním a mnou je nějaká zvláštní souvislost. Začíná mi svítat, že to, co vím, a to, co ve mně žije jako velké zjevení ducha, nepochází jenom z židovství. A zrovna tak tomu bylo i u Hillela. Co rovnějšího původu byl totiž Hillel Babyloňan a teprve později přešel do židovského prostředí. I on však pocházel z pokolení Davidova, od něj svůj původ odvozoval i Ježíš Nazarecký a jeho rod. A Ježíš pravil, i kdybych chtěl tak jako Hillel, jakožto syn pokolení Davidova, vyslovit velká zjevení, která jsou jako osvícení rozlita do mé duše a která jsou stejnými zjeveními, jaká byla v dávných dobách dána židovskému národu, dnes tu nejsou uši, které by byly ochotné jim naslouchat. Hluboko v Ježíšově duši se zahnízdila bolest a utrpení z toho, že židovskému národu byly kdysi dány ty nejvyšší pravdy světa, že dokázali porozumět těmto zjevením a teď, že se časy změnily a že se změnila i těla lidí židovského národa, takže už nedokázali porozumět starým moudrostem praotců. To byl pro Ježíše nesmírně hluboký a bolestný zážitek, když si musel říci. Kdysi lidé rozuměli, čemu učili proroci. Kdysi hebrejský národ rozuměl hlasu Božímu, dnes tu však není nikdo, kdo mu rozumí. Dnes by se ukázalo hluchým uším. Taková slova tu dnes nemají místo. Nejsou tu uši, které by jim rozuměly. Bezcenné a neužitečné je vše, co lze tímto způsobem říci. A jako by chtěl zhrnout vše, co mohl v tomto smyslu říci, pravil Ježíš své matce. Pro tuto zemi už není staré židovské učení možné, neboť už tu nejsou ti staří židé, aby ho přijali. To už je na naší zemi potřeba považovat za něco bezcenného. Matka mu ku podivu klidně naslouchala, jak mluví o bezcennosti toho, co jí bylo nejvíc svaté. Vroucně ho však milovala a cítila jen svou nekonečnou lásku. Proto do ní přešlo něco z hlubokého porozumění tomu, co jí chtěl Ježíš říci. A A Ježíš pak v rozhovoru pokračoval a začal hovořit o tom, jak putoval na pohanská kultovní místa a co tam zažil. Z jeho nitra se vynořila událost, jak padl domdlob u pohanského oltáře a jak uslyšel změněný hlas Bat Kol. A v tom v jeho nitru zazářilo něco jako vzpomínka na dávné Zarathustrovo učení. Zatím si úplně neuvědomoval, že v sobě nese Zarathustrovu duši. Avšak během tohoto rozhovoru v něm vyvstalo dávné Zarathustrovo učení. Zarathustrova moudrost. Dávný Zarathustrův impuls. Ve společnosti své matky, tak Ježíš Nazarecký, prožil tento velký Zarathustrův impuls. V jeho duši vyvstalo vše krásné a velké, co bylo v tomto dávném učení o slunci. A Ježíš si vzpomněl. Když jsem ležel u pohanského oltáře, uslyšel jsem něco jako zjevení. A v jeho vzpomínkách se vynořila slova proměněného hlasu Bat Kol, která jsem zde pronesl včera na té včerejší přednášce a Ježíš je sdělil své matce. Amen. Rozmohla se zla, svědkové probouzející se individuality. Vinu vlastního ega, zaviněnou jinými, prožívá ve svém každodenním bytí, v němž nevládne vůle nebes, člověk. Jenž odloučil se od vaší říše a zapomněl vaše jméno. O, otcové v nebi. Přečtu to ještě jednou. Amen. Rozmohla se zla, svědkové probouzející se individuality, vinu vlastního ega zaviněnou jinými, prožívá ve svém každodenním živobytí, v němž nevládne vůle nebes, člověk. Jenž odloučil se od vaší říše a zapomněl vaše jméno. O, otcové v nebi. A těmito slovy ožila v Ježíšově duši také všechna velikost kultu uctívání Boha Mitru. Jakoby působením vnitřní geniality se mu zjevila. Ježíš pak mnoho rozplouval se svou matkou o velikosti a slávě dávného pohanství. Mnoho s ní rozmlouval o tom, co žilo v dávných mysteriích národů, jak se v tomto mitrově kultu jakoby stékaly jednotlivé mysterijní kulty. Přední Asie a jižní Evropy. Zároveň však ve své duši nesl ten strašlivý pocit, že tento způsob uctívání se pozvolna proměňoval, až se dostal pod vládu démonických sil, které on sám prožil přibližně ve svých 24 letech. Přišlo mu na mysl všechno, co tenkrát zažil. A tu se mu také dávné Zarathustrovo učení jevilo jako něco, co lidé dnešní doby už nedokážou přijmout. Pod tímto dojmem pak pravil své matce další významná slova. I kdyby byla obnovena všechna ta dávná mysteria a kulty, a i kdyby do nich vproudilo všechno, co bylo kdysi v pohanských mysteriích tak velkolepé, nejsou zde lidé, kteří by to dokázali přijmout, kteří by to dokázali vnímat. To vše je bezcenné. A i kdybych vyšel já ven a zvěstoval lidem, co jsem slyšel jako proměněný hlas dávné Bat Kol, i kdybych prozradil tajemství, proč lidé ve svém fyzickém životě už nemohou žít v jednotě s mysterií, nebo i kdybych zvěstoval dávné Zarathustrovo učení o slunci, dnes už zde nejsou lidé, kteří by tomu rozuměli. Dnes by se tohle všechno v lidech obrátilo v démonickou podobu, neboť by to do lidských duší znělo tak, že tu nejsou uši, které by tomu rozuměli. Lidé ztratili schopnost naslouchat tomu, co bylo kdysi zvěstováno, co kdysi dokázali uslyšet, co kdysi bylo svaté. Neboť Ježíš Nazarecký už nyní věděl, že to, co tenkrát slyšel jako proměněný hlas Bat Kol, který na něj volal slova Amen, rozmohla se zla, že to bylo prastaré posvátné učení, modlitba působící všude v mysteriích, modlitba, kterou se všude v mysteriích školách modlili, ale která upadla v zapomnění. A Ježíš nyní věděl, že to, co mu bylo dáno a poukazuje na dávnou mysterijní moudrost, které se mu dostalo, když byl u pohanského oltáře vytržen z těla. Zároveň však viděl, a v onom rozhovoru to i vyjádřil, že není možné dosáhnout toho, aby to lidé dnes opět chápali. A pak v rozhovoru s matkou pokračoval a vyprávěl o tom, co přijal v kruhu esejců. Vyprávěl o kráse, velikosti a ušlechtilosti jejich učení a vzpomenul si na velkou mírnost a laskavost esejců. Potom řekl třetí významnou věc, kterou pochopil ve svém duchovním rozhovoru s Buddhou, který se u těch esejců odehrál. My se k němu dostaneme ještě. Všichni lidé přece nemohou být esejci. Pravdu měl Hillel, když pravil: neviděluj se z celku, ale tvoř a působ v něm. Nes svou lásku k ostatním lidem. Neboť budeš-li sám, čím budeš? Tak to však dělají esejci. Vydělují se, při svém obrácení se ke svatému životu odcházejí do ústraní a přinášejí tím neštěstí ostatním lidem. Neboť lidé musí být nešťastní, když se jich straní. A potom pravil matce ona významná slova, když jí vyprávěl svůj zážitek, o kterém jsem hovořil vševa, jsou to přímá slova Rudolfa Steinera. Když jsem jednom po hlubokém a velmi důležitém rozhovoru s esejskými odcházel z jejich svatyně, spatřil jsem u hlavní brány prchat Lucifera a Arimana. Tam byla ta scéna, teď krátce vložím, kdy on odcházel z té svatyně a už dlouho tam nadsmyslově vnímal Lucifera a Arimana, nevěděl přesně, co si o nich myslet, nejdřív nevěděl, že jsou to, oni pak je rozeznal, pak je viděl prchat a vlastně velice dlouho se trápil tím, kam Lucifer a Ariman od esejské brány, od té svatyně prchají. A teď o tom vypráví té matce. Od té chvíle, milá matko, vím, že esejci se sami svým způsobem života a svým tajným učením před Luciferem a Arimanem chrání. A Lucifer a Ariman tak musí prchat před jejich branami. Oni tím však Lucifera a Arimana posílají pryč od sebe, k ostatním lidem. Esejci jsou tak ve svých duších šťastní na úkor ostatních lidí. Jsou šťastní, protože sami sebe zachrání před Luciferem a Arimanem a posílají je pryč k lidem. A díky životu u esejců nyní Ježíš pochopil. Je ještě možnost vystoupit tam, kde člověk dosáhne jednoty s božsky duchovním světem. Dosáhnout toho mohou však jen jednotlivci na úkor zástupů. Nyní Ježíš věděl, ani po způsobu židů, ani po způsobu pohanů, ani po způsobu esejců není možné přivést lidstvo zpět ke spojení s duchem a s duchovními světy. Tato Ježíšova slova strašlivě zasáhla duši jeho milující matky. Během celého rozhovoru byl s ní Ježíš propojený, jako by spolu jejich duše splývaly. A na těchto slovech spočívala celá duše, celé já Ježíše. A s těmito slovy něco z Ježíše přešlo k matce. Nejen slovy se to vše odpoutalo z jeho duše, ale protože s ní byl od svých 12 let tak vroucně propojený, přešla k matce s jeho slovy i celá jeho bytost a on jako by byl náhle bez sebe, jako by z něj odešlo jeho já. Naopak matka získala nové já, které se do ní vnořilo, stala se novou osobností. A budeme-li dále bádat, pokusíme-li se zjistit, co se to stalo, ukáže se následující podivuhodná skutečnost. Ta strašlivá bolest, to strašlivé Ježíšovo utrpení, které se odpoutalo od jeho duše, se vlilo do duše jeho matky. A ona měla pocit, jako by s ním splynula. Ježíš ale cítil, jako by z něj během tohoto rozhovoru s matkou odešlo všechno, co v něm žilo od jeho 12 let. Čím více o tom Ježíš mluvil, tím více byla jeho matka naplněna tou moudrostí, která v něm dosud žila. A všechny zážitky, které v něm žily od jeho 12 let, teď ožily v duši jeho milující matky. Z něho ale jakoby zmizely, jakoby do duše, do srdce matky vložil to, co sám zažil od svých 12 let. Tím se duše matky proměnila. Od tohoto rozhovoru byl i Ježíš jako proměněný. Tak proměněný, že jeho bratři, tedy nevlastní bratři a ostatní příbuzní, kteří ho obklopovali, nabyli dojmu, že přišel o rozum. Jaká škoda, říkali, tolik toho věděl. Vždycky býval velmi mlčenlivý, teď se však úplně pomátl. Teď přišel o rozum. Dívali se na něj jako na ztraceného. Ježíš také skutečně celé dny chodil podobně jako ve snách, jako tělo bez duše. Zarathustrovo já totiž právě opouštilo toto tělo Ježíše Nazareckého a odcházelo do duchovního světa. A tu se v hloubi Ježíšovy duše vynořilo poslední spásné rozhodnutí. Jakoby puzený vnitřním nutkáním, vydal se po několika dnech mechanicky z domu s Janem Křtitelem, kterého tenkrát již znal, aby jej poprosil o pomoc a aby se nechal pokřtít. Tolik úryvek z pátého evangelia o tom, jak Ježíš rozmlouval se svou matkou o svých prožitcích z uplynulých 18 let, o tom, jak si vylil srdce z toho, co vlastně těch 18 let v sobě držel, co mu působilo velkou bolest. Asi se do toho dokážeme vžít, pokud jsme někdy byli v tomhletom stavu, kdy jsme nevěděli z které do které a v podstatě jsme byli ve stavu beznaděje. U něj to samozřejmě bylo všechno znásobeno tou šířkou toho pohledu, tou šířkou toho vnímání, kterou měl. Byl to ten inkarnovaný Zarathustra, ten, který nesl vlastně to vědění a ten vývoj lidstva v sobě jakoby v nějakém extraktu. A tohleto všechno vlastně on prožil ve formě jakési katarze, kdy ta matka mu byla schopná naslouchat, přestože třeba říkal věci, které i ona sama těžko nesla a on vlastně v tom okamžiku se jakoby, dneska bychom možná řekli, téměř obrátil na ruby a z tohohle toho všeho to já, toho Zarathustry, vlastně začal jakoby opouštět to tělo, on sám dělal dojem na tu svou rodinu, že se v podstatě pomátnul, že přišel o rozum. To byl ten okamžik, kdy se vlastně vydal jakoby ve stavu takové té nejvyšší nouze potom k tomu Janovi Křtitelovi, se kterým se znal. Teď bych se zeptal, než pokročíme k tomu, abychom se na to ještě jednou podívali z té, řekněme, racionálnější stránky toho, co se tam odehrávalo. Máme teď něco, co bychom se rádi zeptali, nazdíleli, doplnili. Žádná ručka se nezvedá, takže pokročíme dál. O čem ten Ježíš tady v tom rozhovoru s matkou mluví. On ji vykládá o těch svých 18 letech a Rudolf Steiner se tam odkazoval i na tu předchozí přednášku. Těch přednášek bylo samozřejmě víc. My jsme se o tom minule vykládali, že to začalo toho při tom slavnostním položení toho základního kamene pro to takzvané Goetheanum v Dornachu, což je taková vesnice u Bazileje, nebo tehdy to byla vesnice u Bazileje ve Švýcarsku. A pak ty přednášky běžely zhruba půl roku na toto téma, začaly v norské Kristiánii, dneska Oslo, a z různých úhlů pohledu Rudolf Steiner o tomhletom dění vyprávěl. A o co se v kostce jedná, že vlastně v těch prvních třech letech, v těch prvních šesti letech od těch 12, od toho okamžiku, kdy se do těla natanského Ježíše transmigroval Zarathustra, tak ten Ježíš teda žil doma, žil u té své rodiny, a k čemu tam došlo, a to je to, co se tady v tom rozhovoru také zmínilo, že vlastně krátce poté, není tu blíže specifikováno, co to znamená krátce, zemřela tělesná matka toho natanského Ježíše. To byla ta mladíčka Marie. Já to ještě jenom nazdílím, aby jsme měli před očima ten obrázek. Tak, měli bychom to vidět. Krátce po té události v chrámu zemřela ta matka, to byla ta, co byla neposkvrněně počata, toho natanského Ježíše, a, jak uvádí Rudolf Steiner, krátce poté zemřel ještě i otec toho salomonského Ježíše, a došlo k tomu, že teda zůstal naživu otec natanského Ježíše a matka Marie salomonského Ježíše, a jak tam Rudolf Steiner uvádí, ty obě rodiny se spojily, oni se jakoby vzali v podstatě, takže ten salomonský Ježíš, který sám zemřel, ale měl sourozence, tak jeho sourozenci se stali nevlastními sourozenci toho natanského Ježíše, toho teď již inkarnovaného Zarathustry. Čímž to pádem se vlastně Zarathustra ne jako fyzické tělo, ale jako duchovní bytost vrátil k té své původní rodině, vrátil se k té své původní matce, byť to nebyla jeho fyzická matka, a proto on s ní měl takovou blízkost na úrovni duše, proto on si s ní tak rozuměl, přestože to fyzicky vlastně byla nevlastní matka. To je jakoby první událost, která se zde udála, a on zde vypráví, on tím, že se do něj inkarnoval, že to byl inkarnovaný Zarathustra, on měl velice vyvinuté mimosmyslové vnímání a vlastně vnímal, tehdy to ještě bylo to, co dnes nazýváme atavistické vnímání, že v té době ještě to novodobé vnímání neexistovalo, nebyly pro něj předpoklady. On tím svým atavistickým vnímáním, jako velice vysoká lidská bytost, vlastně vnímal to, co v těch staletích předtím vnímali a dokázali předávat tomu hebrejskému národu ti proroci. On se tam o tom zmiňuje a oni ten hlas toho boha hebrejského, který promlouval k těm prorokům, oni ho nazývali Bat Kol. A to je to, o čem ten Ježíš se tady zmiňuje, že vlastně ten hlas Bat Kol už k tomu hebrejskému národu přestal promlouvat, a i kdyby promlouval, že by to stejně nebylo k ničemu, protože už v tom národě nejsou uši, které by ten hlas dokázali vyslyšet a pochopit, co jim sděluje. On sám ten hlas Bat Kol vnímal a ten hlas mu říkal: já mizím. Vlastně mizím jakoby z té své schopnosti inspirovat ten hebrejský národ. A to vlastně v těch prvních šesti letech, to znamená přibližně od 12 do 18 let věku toho fyzického těla, bylo pro toho Ježíše obrovským utrpením, protože on tím, že měl ten rozhled duchovní nebo ten duchovní vhled, který mu vycházel z duše, měl schopnost naslouchat tomu hlasu Bat Kol, tak vlastně věděl, co existuje, věděl, co bylo dříve, věděl, co ti lidé ztratili, a viděl tu marnost toho, že vlastně oni nejsou připraveni ani schopni to začít znovu vnímat. A to už mu vlastně v tomhle velice mladém věku působilo utrpení v duši, působilo mu to bolest, působilo mu to frustraci, to byla ta jeho první bolest, že vlastně to, co ti Hebrejci, nebo to, co ti Židé za ta uplynulá tisíciletí, zhruba 2000 let vybudovali, je de facto v nenávratnu ztraceno. Není šance, jak se k tomu dostat zpět. To bylo vlastně to první, o čem se tam vypráví. Ten příběh pokračuje dál, o čem ten Ježíš tam vypráví té své matce, že poté, co vlastně odešel z domu jako tovariš v těch 18 letech, že se hodně setkával, s lidmi a viděl, jak ti lidé žijí, z mnoha rozhovorů s těmi lidmi vyslyšel, jaká vlastně mají trápení. On tím, že zase měl to otevřené duchovní vnímání, tak i viděl, co se zde děje, že oni na sebe vlastně tím způsobem toho uctívání, dneska bychom řekli pohanským, ale v dřívějších dobách to ještě jako nebylo nic jako špatného, ale že postupně vlastně ty způsoby uctívání, které byly na tom rozsáhlém venkově, tam jakoby degradovaly do té míry, že už nedokázali vlastně přitáhnout ty jakoby dobré duchovní bytosti, ale naopak přitahovali, tady se tomu říká démony, prostě různé odpůrčí bytosti, odpůrčí elementární bytosti a tak dále. A těm lidem to velice škodilo. Byla tam řeč o takzvaném mitrově uctívání. Mitrův kult, to byl vlastně způsob zasvěcení, my jsme o těch zasvěceních už trochu mluvili, který byl v té době velice rozšířen jako mimo, řekněme, mimo ten Egypt, více právě v té oblasti té staré Asie až do Řecka, až do starého Říma postupně a tak dále. A tento mitrův kult vlastně a ten způsob zasvěcení ztrácel na síle. Zase začal přitahovat více negativních než těch pozitivních bytostí ve smyslu, že ty bytosti, které přitahovaly těm lidem více škodily, než ty, který by jim bývali, jakoby prospívali. Ty lidé se stávali často i posedlí těmito bytostmi, měli z toho různé zdravotní problémy, psychické problémy a tak dále. A v té předchozí kapitole toho 5. evangelia se právě líčí situace, kdy ten Ježíš přišel někde na venkov, viděl tam jakoby to zoufalství těch lidí, měli jako různé nemoci a tak dále, protože to se samozřejmě projeví na těle. A bylo to ještě v době, kdy jim vlastně jakoby odešel z toho jejich společenství ten jejich, řekněme, kněz. Takže oni vlastně ani, a oni jako bez toho kněze neměli možnost uctívat a oni jako to svý neštěstí přikládali i tomu, že odešel ten kněz. A teď najednou oni z toho Ježíše, když tam přišel, vycítili, že on má schopnosti, které by jim mohly pomoct a v podstatě se na něj jako velice nevybíravým způsobem vrhli, chytili ho, on jim nemohl utíct a vysadili ho na ten oltář a řekli mu, a když nám utekl kněz, tak ty budeš naším knězem. A byla to jako velice nehezká situace, ho to velice vyděsilo do té míry, že upadl do bezvědomí. Ležíc na tom jejich oltáři pohanském, když upadl do bezvědomí, tak oni se toho polekali, rozutekli se, on v tom bezvědomí nebyl dlouho, ale během té krátké doby v tom bezvědomí on v podstatě, jakoby, tak jak to popisuje Rudolf Steiner, se dostal jakoby mimo tělo a dostal se tím, že to byla takováhle vysoká duchovní bytost, vlastně až na úroveň, kam jako běžní lidé nebo ani jako zasvěcenci v té době neměli přístup, a to až na úroveň, on tomu říká až na úroveň slunce a slunečních bytostí, což my víme, že jsou vlastně Elohim. Jinými slovy, on se dostal jakoby až na úroveň toho hebrejského boha Jehovy, Jahveho, což byla ta úroveň, ze které k těm jeho předkům promlouval ten, jak oni tomu říkali, ten tajemný hlas Bat Kol. No a z této úrovně, v tom jakoby stavu toho mimotělního prožitku, k němu ten Bat Kol promluvil a vlastně tam jako zaznělo to, a já to ještě jednou přečtu, zazněly ty slova, která citovala to páté evangelium, kde on tam vlastně v tomhletom stavu toho mimotělního prožitku tam slyší z toho stavu Batkol to amen. Rozmohla se zla světkové probouzející se individuality. Vinu vlastního ega zaviněnou jinými prožívá ve svém každodenním živobytí, v němž nevládne vůle nebes člověk. Jenž odloučil se od vaší říše a zapomněl vaše jméno, o otcové k nebi, v nebi. O čem se tady hovoří? To je v podstatě velice stručně vyjádřené to, o čem už jsme mluvili v jiných souvislostech, ten sestup člověka až na zemi do té hmoty, doprovázený tím výrazným odpojením od té duchovní hierarchie. A to mělo samozřejmě za následek ta zla, tady se říká rozmohla se zla světkové probouzející se individuality. Někdy se tady používá i výraz světkové uvolňující se individuality, což byla individualita, která se uvolnila z toho dosavadního vedení těmi duchovními bytostmi. A teď to pokračuje dál. Vinu vlastního ega zaviněnou jinými prožívá ve svém každodenním živobytí, v němž nevládne vůle nebes člověk. Vinu vlastního ega zaviněnou jinými, co nám to připomíná? Člověk prošel tím, co se nazývá pád do hříchu, ale bylo to něco, co si člověk nevybral, to zavinili jiní. Tady je to napsáno velice na placato. Člověk prošel pádem do hříchu a teď to, tím získal ego, to ego na sebe nabralo viny, ale de facto ten člověk si to sám nezpůsobil. Vinu vlastního ega zaviněnou jinými prožívá ve svém každodenním živobytí, ve kterém nevládne vůle nebes člověk. Co to znamená, že v tom každodenním živobytí nevládne vůle nebes? No už tam není to vedení těmi duchovními bytostmi. U těch lidí se začalo rozvíjet to ego, ti lidé se v tom plácají, ztratili spojení s duchovními světy. To je ten stav vlastně toho zoufalství, který v té době, kdy Ježíš chodil po zemi, vládnul v té, nebo nastal v té oblasti, kde on byl, to znamená v oblasti toho hebrejského národa. Člověk, jenž odloučil se od vaší říše a zapomněl vaše jméno, to znamená, člověk už de facto neví, že duchovní světy existují. O otcové v nebi. To je vlastně ten hlas, který ten Ježíš tady přijal, tuto formulaci. To je velice důležité, protože to de facto popisuje, jak jsme říkali, ten sestup člověka do hmoty. A tomuhle tomu krátkému jakoby verši se říká, je to takzvaný makrokosmický otčenáš. Je to otčenáš, který líčí ten neradostný, dalo by se říct, až osud člověka spojený s tím sestupem do hmoty. Ten příběh jde potom dál tak, že se Ježíš relativně rychle z toho stavu jako mimotělního prožitku a z toho bezvědomí probral, viděl ještě někde jako v dáli, jak ti lidé utíkají vyděšení pryč a viděl ten houf těch odpůrčích bytostí a těch démonů, který vlastně jakoby ty s těmi lidmi utíká taky pryč, že prostě oni to sebou nesou ten mrak a upadl do té obrovské beznaděje, že těm lidem není pomoci, protože oni sami nemají sílu, aby se z toho zvedli, z toho, do čeho se propadli. Nemají kněze, ale i kdyby ho měli, on by jim stejně nebyl platný, protože ti kněží v té době už byli v podstatě jakoby, dneska bychom řekli možná trochu nehezký školometi, oni měli načtené to svaté písmo, ale de facto byly to znalosti, které už jako nešly ze srdce. Takovou tou poslední výraznou výjimkou byl ten Hillel, o kterém se tam mluvilo. Takže to bylo vlastně to druhé trápení toho Ježíše, že viděl, že jako v tom dřívějším, jakoby velice pozitivním uctívání na tom venkově v těch různých pohanských kultech už tam vlastně taky nic nebylo. Bylo to prázdné, těm lidem to naopak škodilo. To bylo to druhé, čím jakoby procházel těch zhruba druhých 6 let, co samozřejmě výrazně formovalo jeho duši a jeho uvědomění další. Tam potom došlo k tomu, že i ten otec zemřel, to byl ten natanský otec, což byl jako de facto jeho vlastní otec, takže vlastně jako rodiče toho těla, toho Ježíše, jak ta mladičká Marie, tak i ten otec Josef, tím pádem byli po smrti, zůstala naživu už jenom ta salomonská matka, což fyzicky viděno byla jeho nevlastní matka, ale on s ní měl velice dobrý vztah díky tomu, že vlastně duchovně viděno to byla jeho pravá matka. A tím, že ona zůstala sama doma, on už potom přestal cestovat, zůstal žít s tou matkou v tom domě v Nazaretu. A zhruba od toho 24. do 30. roku věku se pohyboval tam v okolí. Tam se seznámil vlastně a začal jakoby docházet do toho společenství těch esejců. Ti esejci, ona to byla jakoby velice uzavřená komunita. Bylo velice nesnadné se mezi ně dostat. Oni si jako vybírali, měli velice přísná kritéria. Požadovali mimo jiné jako dlouhou zkušební dobu. Požadovali odevzdání veškerého majetku do vlastnictví toho řádu a tak dále, nebo do vlastnictví toho společenství. Ale i přesto byli jako velice uznáváni společensky. A oni měli mimo jiné ti esenci jedno pravidlo. V tehdejší době totiž v té oblasti toho Blízkého východu bylo tradicí, že vstupní dveře do budov byly pomalovány, byly jako vyzdobeny obrazy. Jak ty dveře, tak vlastně okolí, dneska bychom řekli ty futra okolo, byly vyzdobeny obrazy a stejně tak byly vyzdobeny obrazy malovanými i třeba jakoby sochařskými, třeba vstupy do měst. Protože tehdy ty města ještě byly opevněný nebo ohrazený. A ti esenci měli takovou vážnost, že speciálně pro ně se dělali jak do měst, tak do veřejných budov zvláštní dveře, určené pouze pro esejce, které nebyly pomalovány ani nijak zdobeny. Těmi dveřmi zase jako nesměli naopak procházet ti neesejci. Takže esejci měli vlastní dveře. Nicméně, proč to tak bylo? Protože oni podvědomě samozřejmě věděli, nebo měli nějakou, jakoby, jako nějaký fundament v tom jejich učení, že to pomalování a to vyzdobení má něco společného s bytostmi, které oni třeba nedokázali úplně uchopit, ale které dokázal vnímat a postupně i pojmenovat ten Ježíš. On jim o tom ani nemohl říct, protože byly věci, které on jim nemohl sdělovat. Takže on vlastně začal vnímat, že přestože ty jejich dveře nejsou vyzdobeny, takže i tak tam něco je, jako kdyby byly vyzdobeny bývaly. A on tam postupně začal vnímat ty luciferské a arimanské bytosti. Proč ti esejci toho Ježíše mezi sebe přijali? Oni z něj cítili velice výjimečnou bytost, vnímali to, on měl obrovské vědění, které i jakoby bylo v podstatě větší než to vědění těch esejců, on to měl sám v sobě. A oni měli, mimo jiné jako součást toho učení, bylo to, že na zemi má přijít Mesiáš a oni samozřejmě toho Mesiáše vyhlíželi a takovéto významné osobnosti brali mezi sebe v naději, že by to mohl být ten Mesiáš. U toho Ježíše se ku podivu jakoby strefili, nicméně to jako netušili, že to je on, nebo nevěděli. Z podobných důvodů byl u esejců i Jan Křtitel, jako řekněme, takový externí člen. Tam se také Ježíš s Janem Křtitelem seznámil. Rudolf Steiner uvádí, že vedli velice hluboké jakoby rozhovory a při jednom z těch rozhovorů právě, tak jak to uvádí Rudolf Steiner, se najednou jakoby pro toho Ježíše v tom jeho duchovním vidění jakoby vytratil ten Jan Křtitel, on tam viděl toho proroka Eliáše. Bylo to pro něj velice překvapivé, on tušil, že Jan Křtitel s ním má něco společného, tady jako získal tu jistotu a my víme, že vlastně Jan Křtitel byl reinkarnací proroka Eliáše. To je to, co v tom Janu Křtitelovi ten Ježíš viděl a co v něm ještě jakoby zvětšilo tu důvěryhodnost Jana Křtitele v jeho očích. To je vlastně první velice důležitý prožitek u těch esejců. Druhý velice důležitý prožitek u těch esejců bylo to, že on se po jednom rozhovoru s těmi esejci, kde se jednalo o něco, co on se jim nějak snažil jakoby nastavovat trochu do jiného světla, což se mu úplně nepovedlo, tak on potom se najednou jakoby dostal do stavu zase takového jakoby trochu toho změněného vědomí, řekněme do meditativního stavu, kdy se propojil s Buddhou. Teď jako, jak on se mohl propojit a jak moc to mohlo být autentické, no my víme, že ten natanský Ježíš, což byl tento Ježíš, měl astrální tělo a éterické tělo výrazně zastoupené tím vlastně, co bylo vyšší a duchovní a Buddhy. To znamená, on de facto ten Buddha měl jakoby dosti značné zakotvení v systému, v bytosti toho Ježíše. A ten rozhovor Rudolf Steiner podává zhruba tak, já se to zase tady pokusím jako jenom ve zkrácené formě přečíst, ten Buddha tomu Ježíšovi sděluje přibližně tohle. Kdyby se mělo moje učení zcela uplatňovat v životě tak, jak jsem ho učil, museli by všichni lidé být jenom esejci. To ale nejde a v tom tkví omyl mého učení. Esejci se duchovně vyvíjejí jen díky tomu, že se oddělují od běžných lidí. Aby mohli esejci být tím, čím jsou, musí růst na úkor jiných. Jinými slovy, Buddha říká, přesto všechno pozitivní, co moje učení přineslo, není to pro všechny lidi. To učení se dá využít, ten buddhismus, jenom tehdy, když se vytvoří skupina lidí, která to učení pěstuje, ale tím vytváří v uvozovkách teď něco, co vlastně odchází k ostatním lidem a jim to třeba až tak jako nemusí prospívat. Oni se prostě čistí a rostou na úkor jiných. No a to bylo vlastně takové druhé poznání, které už jako spělo k tomu, že nastala ta třetí příhoda, kdy Ježíš jednou, když odcházel z té svatyně těch esejců, tak tam zase vnímal toho Lucifera a Arimana a najednou oni, když ho uviděli, tak jako když do nich střelí, zmizeli pryč. Ten Ježíš, měli před ním respekt. Ten Ježíš si samozřejmě jako kladl otázku, kam mizí. A on to dlouho nevěděl, hlodalo to v něm, nebylo mu jasné, kam ten Lucifer a Ariman jako mizí od té esejské svatyně. To byl jeho třetí jako zážitek, který ho jako dlouho trápil a tížil v duši. No a to čtvrté, co ho tížilo a trápilo v duši, je, že si neustále kladl otázku, kdo já vlastně jsem a co se to se mnou stalo. Měl jako vyloženě jako problém, řekněme, jako uchopit tu svou identitu, vlastně pochopit, jak se mohl změnit od té doby toho dětství, co si pamatoval, kde byl, řekněme, jakoby človíčkem velice otevřeným vůči světu, milujícím, s tím otevřeným srdcem, s obrovskou duší, ale sám o sobě věděl, že nezajímalo ho nic, co by jako byly vyloženě ty pozemské znalosti, to školské učení a tak dále. A najednou jako nastal zlom, kdy z ničeho nic k němu došlo, k tomu obratu, kdy najednou on uvnitř sobě prostě věděl věci, které tam mohl vykládat těm učitelům písma a měl obrovskou moudrost o světě, o které vlastně nevěděl, kde se v něm vzala. To bylo vlastně to čtvrté, co ho jako trápilo uvnitř sobě a on se tím dostal do toho stavu, který líčí té matce, že ani to židovství, ani to pohanství, ani to esejství, ani to učení Buddhy, nic z toho vlastně v té době už není jako v pozici a není z to jako na pomoci těm lidem, aby se odrazili a aby jako vystrčili zase hlavu z toho, jako z toho neštěstí v podstatě a z toho utrpení, ve kterém jsou. A tomu samozřejmě působilo obrovskou trýzeň. To přivedlo k tomu, co nám tady Rudolf Steiner popisuje na konci toho příběhu, že on se jakoby vylil to srdce, vylil tu duši své matce. Ta matka z něj mnoho jakoby nabrala jednak. To je první věc, která se stala. Druhá věc se stala, že z něj se vlastně jako začalo odpojovat to já, které bylo v tom těle inkarnováno, to bylo v tom 30. roce života. To já, toho Zarathustry, to tělo začalo opouštět, Zarathustra začal odcházet do duchovních světů, no se to nestalo lusknutím prstu, trvalo to nějakou dobu. Přivedlo to k tomu, že on se dostal do stavu, který bychom nazvali skoro jako tělo bez duše. Jo, sourozenci, nevlastní sourozenci si mysleli, že se zbláznil a on v podstatě jako ve stavu čirého zoufalství ho napadlo to, že si vzpomněl na ten svůj prožitek s tím Janem Křtitelem. Oni už byli v té době velice dobře si jakoby známí. A ne, rozhodnul se vlastně jít za tím Janem Křtitelem. On věděl, kde on křtil u toho Jordánu, jít za tím Janem Křtitelem a poprosit ho o pomoc, požádat ho, aby ho taky pokřtil. Viděl v tom jakoby v podstatě jakoby možnost své, řekněme, poslední záchrany jakoby. Takže to byl v podstatě takový jako ve stručnosti vhled, který nám nad rámec evangelií poskytnul Rudolf Steiner do toho, co se odhrával uvnitř duší Ježíše, co se odhrávalo v tom člověku, čím musel procházet, jakou trýzní obrovskou, jakou duševní trýzní musel procházet díky tomu, že se narodil do prostředí, do jakého se narodil a viděl, že tomu prostředí není pomoci a nevěděl, jak těm lidem pomoct. Viděl prostě jenom jakoby to zoufalství kolem sebe, to, že duchovní světy se vytratily, to náboženství, které zde bylo, nedokáže těm lidem přinést nic, co by bylo nějakým způsobem užitečné natolik, aby těm lidem mohlo pomoct. Vydal se k tomu jménu křtitelovi k Jordánu. Co se dělo u Jordánu, to už si řekneme příště. Snad jenom poslední otázka, jestli mu to pomohlo, ten křest, protože to je to, co on si od toho sliboval. To smutné sdělení je, že mu to nepomohlo, že po tom křtu trpěl ještě víc. Poté, co byl ten Kristus inkarnován, to si povíme příště. Musel, protože my víme, a to nám i naznačuje ten makrokosmický Otčenáš, když říká, že viny ega zaviněné jinými. Víme, že ten celý lidský vývoj, že to je něco jako boží plán, kde ten Kristus, druhý logos zdroje, měl vlastně výraznou roli v tom. V podstatě jeho úkolem bylo projít tím koncentrovaným, řekli bychom, utrpením lidstva, které bylo způsobeno tím sestupem do hmoty, aby to samozřejmě přineslo něco pozitivního, ale na druhé straně ta událost způsobila i nějakou, řekněme, mohli bychom říct kosmickou karmu, jejímž nositelem byl de facto ten Kristus. A ty 3 roky, které pak ještě žil v tom těle Ježíše z Nazaretu od toho křtu, o kterém budeme mluvit příště, byly pro něj ještě velice, velice těžké, těžší než těch předchozích 18 let, kdy v tom těle byl inkarnován Zarathustra. Proč to všechno muselo být? Aby mohlo dojít k tomu, co nazýváme Kristův impuls, to znamená vložení té boží síly nebo aktivování té boží síly v tom lidském já, aby my jsme jako lidé se mohli zase pozvednout z toho, do čeho jsme se tím předchozím vývojem dostali a dostat museli, abychom si mohli vybrat tu cestu vzhůru, pakliže se pro ní rozhodneme. Máme to ještě hodně. Co k tomu je říct? Já myslím, že pro dnešek jsme řekli dostatek, co mělo být řečeno. Ještě pojďme, jestli zde máme něco. Asi už zde nemáme nic, co by teď stálo za další promítání. To promítání takhle zruším. Tak. Slyšel jsem tady, promiň, co? Vybil se ti telefon. I to se stane. Přátelé, vím, že toho bylo hodně, vím, že se to nebudeme pamatovat, ale to nevadí. Důležitý je to, co je tady v duši a v srdci. Dovolme si to sebou odnést. Dovolme tomu, aby to v nás působilo, když budeme chtít samozřejmě. A příště se k tomu zase vrátíme. Že se to opakujeme, budeme na tom dál stavět, budeme pokračovat, abychom se posunuli dál. Teď bych se jenom rád zeptal, máme i přesto, že toho bylo takhle hodně, nebo právě protože toho bylo takhle hodně, něco, co bychom teď rádi ještě nazdíleli, podotkli, okomentovali, zeptali se, cokoliv. Něco, co možná teď cítíš v sobě a říkáš si, to teď potřebuju ještě tady nechat. Nevím. Žádná ručka se nezvedá, nikdo se nehlásí. Pak nastal čas, abych vám poděkoval za to, že jsme takhle dnes spolu mohli pracovat na takhle důležité věci. Děkuju vám za naslouchání, děkuju vám za účast vaší duší. Budu se těšit zase na příští týden. A dnes už jenom dobrou noc a ahoj všem.
No, díky, Petře.
Ahoj. Ahoj.